Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Colloquo gruppiginta edukistoin en Berno la 31 de marto examenis rapportoin concerne la Esperanto instruadon lernejan. Inter tiuj ĉi dokumentoj trovigis instruplano de Esperanto por la dua gradaj lernejoj. Gi antovidas che la disponibla instru tempo dividigiu en quar sam gravai instru voioi. Unue, la gesta instruado celas la parolan practicon. Due, la audvida instruado fortigigas cae clarigas la lingua in malcovroin de la gelernantoi cae ligas la gestan instruadon alla instruado grammatica cae stila. Tiuci grammatica cae stila exerzado effectivigas helpe de programitai exerzoi, ciui permessas individuigitan instruadon. Fine, la collectiva instruado utiligas la lingvon profite alla privastigo de la culturae cae civitanae conoi de la gelernantoi.
Ni provos hodiau doni al vi quelcain precisigoin concerne tiun ci instrumetodologion de Esperanto.
La programitai cursoi cae exerzoi quio in cultura centro esperantista iom post iom publicigas, ebligas absolute individuigitan instruadon. Tio signifas che ciu lernanto antaueniras lau propra rapido al la malcovro de la grammaticae cae stilae proprezoi de Esperanto.
Testoi permesas regule mesuri cies progressoin cae mancoin. Ili situigas la lernantoin ne rilate alla aliai gelernantoi, sed alla lernoplano.
Tiuci individuigo estas favora al ciui. La plei lertai gelernantoi rapidege antauen iras. Baldau ili povas sin dedici al proprai activezoi. Ili mem electas sian orientadon. Sin proponas traduc exerzoi, legajoi, correspondado, interchangioi, preparo de prelegetto au de rapporto cae tiel plu. En tiu ci faso de la Esperanto lernado, grammatico cesas esti celo en si mem. Gi farigias rimedo al clara intercompreno. Dum tiu ci instru tempo, dedicita al la individua al proprigio de la lingvo, la malplei lertai gelernantoi havas la raiton antauen iri et pace. En gruppai activezoi ili ricevas la consiloin de la plei lertai.
La collectiva instruado estas liberigita de la grammaticae clarigoi qui appartenas alla programita instruado. Gi ancao estas liberigita de la specife linguae exerzoi pri qui sorgas la gesta cae la audvida instruadoi. Tiel, la collectiva instruado povas vere accenti la practicon de Esperanto.
Comence! Dum la vort proviso de la gelernantoi restas limigita, la instruisto leg igas, cae stud igas mallonga in texto in beletrain. Plurai el ili, la gelernantoi poste memorigos.
Poste la instruisto ec donos lezionetoin pri plei diversai facoi. Ilia cefa celo ciam restas la vortara ricigio.
Fine, en tiui momentoi de collectiva activezzo, la instruisto en conducos temoin, quiui vecos discutoin, cae conducos al precisai serciadoi. La celo farigias la privastigio de la conoi de la gelernantoi. Ec de nun, Esperanto cesas esti celo en simem. Gi igias cultura rimedo, permesanta rilati cun ali cantonuloi, au ec ali naziuloi.
La preparo de rencontigio ec donas alla collectiva instruado dinamismon profitigan ne nur alla lernado de Esperanto, sed ancau alla generala lerneia activezzo.
Ciu lernanto posedu la studo planon de Esperanto. Temas facte pri la listo de la assimilotai vortoi cae grammaticaroi. Tiun basan vortaron el laboris dum 6 jaroi instruistoi Esperant lingvai. Gi ne nur basigas sur la iam existantai fundamentai vortaroi, sed ancau sur la radic oftezo en beletrai textoi studotai. Mini grammatico donas la liston de la finajoi kai affixoi kiui caracterizas Esperanton.
Tre regule, testoi devas permessi alla gelernantoi ricevi ideon pri ilia assimil nivelo de la basa vortaro. Tiui ci testoi indicas al ciui kiuin programita in exerzoin ili devas ancora ufari.
Ciam alvenas la momento electi propran activezon, ancau rilate al tiuci activezzo, precisa studo plano devos esti fixita. Refoie, regulai testoi au demandaroi indicos alla concernatoi la proprain progressoin.
La studo de Esperanto devas kiel eble plei rapide conduci al autonomezzo en la lingvo practicado. Tial la gelernantoi tui eclernos utiligi la officiala in vortaroin, inter ili cefe la plenan vortaron de Esperanto. Ili cutimigios consulti gvidiloin grammaticain cae stilain, kiel la fundamenton de Esperanto, cae la lingvain respondoin.
La lingvan normon ne trudu la instruisto, sed la consulteblai documentoi.
Por la audvida instruado, la instruisto utiligas instrumaterialon. Inter la plei taugai instruiloi trovigas tabeloi por la flanelilo, quiui alportas quasau radiografian comprenon pri la lingvo mecanismoi. La migrado de la vort elementoi en la tabela in facoin concretigas la grammaticain cae vort faradain reguloin.
La esperanta aud vida instruado, contraue al tio che ocasas po la lingvoi franza, germana, angla au russa, evitas la ripetadon parkereman. Esperanto ne estas flexia lingvo, quie oni devas parkeri formuloin, quio intrudis la uso. Esperanto, simile alla Cina, estas aglutina cae isoliva lingvo, quie oni construas vortoin cae proposizioin helpe de ne variai elementoi, quiui combinigas sen lime lau quelcae reguloi precisai cae sen esceptai. La audvida instruado devas consciigi pri tiui vortfaradai reguloi. Helpe de limigita nombro da elementoi, gi proponas alla gelernantoi construi la plei grandan nombron de eblai vortoi cae frasoi.
En Esperanto, la vort creado ludas cef rolon, dum en la occidentai lingvoi, kiel la franca, germana, angla au russa, la parkerema ripetado estas la cefa elemento de la audvida instruado. En Esperanto, la assimilado de la vort faradai mecanismoi malchargas la memoron, profite al concentrigio super tre precisa basa vortaro. La audvida cae gesta instruadoi montras alla gelernantoi kiel construi pli cae pli rician cae pli precisan vortaron helpe de basai elementoi.
Ci somere, tui post la Universala Congresso, ocasos en la cadro de Internazia Feria Altlernejo, en la Schutfon, pedagogia seminario pri la audvida cae gesta instruado de Esperanto. Interessatoi petu la concernan informilon pri tiu ci curso cae pri la aliai cursoi de IFA tra la canalo de Svisa Radio Internazia.
Vi audis el sendon pri la instru metodologio por Esperanto proponata de Cultura Centro Esperantista. Parolis nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo!